Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας λύσει τις απορίες. Αν θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αγωνιστική προσέγγιση που είχε ο Ολυμπιακός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και ως προς την ενδεκάδα και ως προς την διαχείριση του γκρουπ, ή αν θα δούμε αλλαγή προσώπων και ίσως και αλλαγή τρόπου παιχνιδιού. Δηλαδή, αν θα δούμε πάλι δύο φόρ, τα Ρέμι Ελκάμπι, ή αν θα συνεχίσει ο Τσικίνιο στο 10. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Ανάλογα τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ και τι δοκιμές κάνουμε με τη Λίμπαρ. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Και εσείς, Άγιος, φίλους τους ακροατές. Πώς το λένε, μετά το χθεσινό, σχεδόν όλη η Ευρώπη στον κουβά. Αν σκεφτούμε ότι αρκετοί έβαζαν και την Μπάγερν τουλάχιστον για κατάκτηση.
Για την Άρσεναλ.
Βέβαια. Νομίζω ότι ήταν έτσι η κατάσταση όπως πήγε, ακόμα και με τη μηνύκη της Μπάγερν. Για να δούμε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο, οποιαδήποτε διοργάνωση. Αν θέλεις και για την δική μας κατηγορία, τη Super League, το πώς διαμορφώνεται μια κατάσταση που ακόμα είναι ρευστή, ακόμα και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, πόσο μάλλον στην κορυφή. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θυμάστε.
Επειδή πες για το Champions League, απλά να πω, επειδή συζητάμε πολύ συχνά για τους προπονητές, το τι κάνουν, το τι δεν κάνουν κτλ. Τσόλο Σιμεώνε, μόλις κάνει την ευκαιρία ο γιος του, που δεν καταφέρει αφού περνάει τον τρονοτοφύλακα να στείλει την μπάλα μέσα, τον πιάνει τέτοια τρέλα που στα επόμενα 10 λεπτά έχει αλλάξει 5 επέκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής και έχει διαλύσει την ομάδα του. Από εκείνο το σημείο και μετά, Ατλέτικο δεν υπάρχει.
Θα ξεκινήσει αν έρθει λίγο στη θέση οποιοδήποτε προπονητή, και ακόμα και με την εμπειρία και την ικανότητα του Τσόλο, είναι δύσκολο να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο.
Αυτό λέω, συμβαίνει παντού. Ό,τι ποιότητα και αν υπάρχει, ό,τι ομάδα και αν έχει.
Αντίθετα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και όλη αυτή την ενασχόληση, ο προπονητής Παρίς Σεν-Ζερμέν βλέπει ότι είναι εκεί, συνεπής, συνετός, με επιτυχίες, χωρίς πολλά-πολλά. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία, καλοδουλεμένη, μονταρισμένη ομάδα, ικανή για το καλύτερο ακόμα στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και νομίζω τέτοια παραδείγματα πρέπει να βλέπουμε. Όμως ξεκινήσαμε το Champions League λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, είναι εντελώς απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο και οποιαδήποτε διοργάνωση, ακόμα και για τη δική μας Super League που δεν ξέρεις ακόμα αν θα πέσει, ποιος θα πέσει.
Άμα δεν κλειδώσει κάτι μαθηματικά, ναι, προφανώς.
Ακριβώς. Και με την ΑΕΚ, εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, να δείχνει ότι είναι η πρωταθλήτρια. Και θυμάσαι, σου είχε κάνει εντύπωση, θα σου είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα του Ολυμπιακό, πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κοιτάζουν νίκη που του δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο Ολυμπιακός μου είχε πει ότι είναι η ομάδα που κοιτάζει πάντοτε την πρώτη θέση.
Και πάντα, αλλά... και το έκανε.
Τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Και το κάνει ακόμη και τώρα. Άλλο, όσο είναι ανοιχτή η κατάσταση, ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που έχει μάθει να κοιτάζει εκεί. Άλλο αν τώρα κοιτάζει πιο έντονα και το Champions League, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ του πήρε την ισοβαθμία και είναι ένα θέμα
σωστά.
Αυτό.
Σωστά. Και κοιτάζοντας κάποια πράγματα έτσι από τα στατιστικά του αγώνα αυτού της Κυριακής, όπου έχουν μείνει να πούμε 2.000 εισιτήρια, και οπότε δεν πάει για sold out, θα υπάρξουν αλλαγές για το συγκεκριμένο μάτς.
Α, περιμένουμε αλλαγές, ε.
Ναι. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε σε αντίθεση με την προηγούμενη. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι έχει περάσει ένας χρόνος, αρχές Μαΐου, από την τελευταία φορά που ο Ζέλσον Μάρτινς έχει πετύχει γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και η τελευταία φορά έχει γίνει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βλέπεις καμιά φορά πώς θα φαίνει λίγο έτσι η ζωή. Και είναι απίθανο. Δηλαδή, ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος του Ολυμπιακού, που σκοράρει κυρίως στην Ευρώπη, σκοράρει κυρίως εκτός έδρας, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρωτάθλημα εντός. Και αυτό έχει τη δική του αξία να δούμε, που πιστεύω ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, και θέλω να κλείσουμε λίγο με τον Τζολάκη, που είναι στο επίκεντρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχει μια σοβαρή σκέψη να μην αρχίσει ο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο και να πάει ο Μπρούνο. Τρεις φορές το είδαμε αυτό το έργο. Απορώ πως δεν το είχε δει και νωρίτερα με τη Λίμπαρ απέναντι στο Ζίφκοβιτς. Μάλλον ήρθε η ώρα της αλλαγής. Με την ελπίδα να κάνει κάτι καλύτερο, δεν είμαι βέβαιος, ο Μπρούνο. Δεύτερη αλλαγή που προσανατολίζεται είναι να τραβήξει λίγο πιο πίσω το Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ, εκτοπίζοντας από το αρχικό σχήμα τον Κοστίνια. Οπότε φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρησιμοποίηση του Ποντένσε ως αριστερού εξτρέμ και δεξιά να δούμε τον Ζέλσον. Και μια τρίτη σκέψη εκτός απρόπτου, να δούμε αλλαγή στα χαφ, κυρίως με τη μη χρησιμοποίηση του Γκαρθία και ενδεχομένως ένας εκ των Σιπιώνη ή Μουζακίτη να είναι παρτενέρ με τον Έσε. Αυτά είναι κάποια από τα δείγματα, δεν θα πω ότι έχει δείξει δεκάδα, που δοκιμάζει μέσα από διάφορες προπονητικές μονάδες ο Μεντιλίμπαρ και το είδαμε και χθες μετά την επιστροφή της ομάδας από το ρεπό προχθές. Και νομίζω ότι ίσως την Παρασκευή να είμαστε λίγο πιο κοντά στα θέλω και στις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ, που σχεδόν ποτέ δεν τις αποκαλύπτει. Τώρα, όσον αφορά για τον Τζολάκη, με αφορμή τον αγώνα για τον ΠΑΟΚ, θα κάνει θεραπεία.
Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει?
Στο αστράγαλο από το χτύπημα που είχε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Mm. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο ικανό να του στερήσει την δυνατότητα να αγωνιστεί. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά με τα ιατρικά τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, εκτός απρόπτου, φαίνεται ότι φαίνεται κανονικά στην 11η του Ολυμπιακού. Τζολάκης, ο οποίος σύμφωνα με ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει μέσα από μια έρευνα η οποία έχει γίνει και μια έρευνα την οποία δίνουμε βάση, συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 καλύτερων τερματοφυλάκων ηλικίας κάτω των 23 ετών. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει το Transfermarkt και τον έχει τοποθετήσει στη 12η θέση. Μια ιδιαίτερα τιμητική έτσι, εικόνα για έναν νέο τερματοφυλάκα, μην το ξεχνάμε, είναι κάτω των 23. Και από εκεί και πέρα είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει αρκετά από χθες σε νέα δημοσιεύματα από την Τουρκία, συγκεκριμένα της Φενέρμπαχτσε, που τον συγκαταλέγουν μέσα στους βασικούς στόχους της ομάδας. Τώρα, το τι θα γίνει και το τι, νομίζω καταλαβαίνει οποιοδήποτε, ότι είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Πάντως, για τα 15 εκατομμύρια που φαίνεται η Φενέρ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Απλά διερευνητικά με τους μεσάζοντες προσπαθούν να καταλάβουν τα θέλω του παίχτη και της ομάδας. Θυμίζω ότι πλέον ο Τζολάκης έχει αλλάξει εταιρεία, Ατζέντιδον, είναι στην ΟΗΣ. Θα κρατήσουμε και αυτό. Προσπαθούν να δουν τι θα γίνει. Πάντως το κρατάμε ότι θα είναι ένα από τα hot ονόματα του καλοκαιριού, όπως και ο Μουζακίτης, όπως και ο ΕΣ, όπως και ο Πυρόλα, που θα παίξουν, γιατί φαίνεται να εντριγκάνουν αρκετά ομάδες του εξωτερικού, αλλά το πρωτεύον, επαναλαμβάνω, τούτη τη στιγμή είναι να δουν ο Ολυμπιακός να τερματίσει τουλάχιστον σε θέση της Champions League με τα προκριματικά του καλοκαιριού και με πρώτο και καλύτερο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου φαίνεται φέτος ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, και να δούμε αν μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Πάντως ο κόσμος φαίνεται ότι αν και στεναχωρημένος, αν και πικραμένος, είναι εκεί, θα δώσει το παρόν. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής, που θυμίζουν 7.30 και τα δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
Πλέον, ναι, ναι, και τρεις αγωνιστικές, σε 2 ώρα 7.30, ναι.
Αυτό.
Και έχει και δύο συνεχόμενα μάτς στο Καρασκάκη, σε τελειώνει τώρα και η σεζόν και ο κόσμος πάει να δει αυτά τα παιχνίδια. Λογικό μου φαίνεται.
Κι αν δεν αλλάξει κάτι και ενδεχομένως να ξαναδεί τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη μετά από καιρό, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό πάντοτε το ενδεχόμενο, να μην το ξεχνάμε, της μετακόμισης λόγω της ανακαίνησης και των βελτιωτικών έργων του Καραϊσκάκης, που είναι η αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό δεν μαθαίνουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να προχωράει, ναι, κάτι που να σταματά. Οπότε θα το ψάξουμε και αυτό, θα το δούμε καιρό τι θα γίνει, για να ξέρει και ο κόσμος που του χρόνου θα στεγάζει το Ολυμπιακός.
Πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώνεται από τους οπαδούς της Νότιχαμ, έτσι.
Ναι, και υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά. Ξέρεις όμως, αυτά είναι λίγο τα πάνω και τα κάτω. Δηλαδή, θυμίσου τι γινόταν με τη Ρίο Αύε, που ήταν κάτω από τη ζώνη του υποβασμού, και τώρα πως τη χάνει αποθεωτικών σχολείων και οι παίχτες και ο Σιλαϊδόπουλος και ο Μαρινάκης.
Ναι, γιατί είναι ένα βήμα πριν το τελικό του Europa League και επί της ουσίας διασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία. Δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά, αλλά είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό.
Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Νότια. Γενικότερα αυτό γίνεται παντού σε όλες τις ομάδες. Πάντως, σαν ένα ενδιαφέρον μαθητό από ψηνό, πιστεύω. Αξίζει να το δούμε.
Ναι, όλα έχουν ενδιαφέρον.
Αυτά.
Έγινε, σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλή μέρα.
Καλά. Καλή συνέχεια.